komentar tedna.
Vam je kaj vroče? Meni nikoli. Vam kaj kaplja in curlja? Meni nikoli. Verjetno pa tega ne bi mogli trditi za nekatere druge novinarje v slovenskem medijskem prostoru. Vroče jim je iz dneva v dan, ko divjajo z ene novinarske konference na drugo, ko čakajo na izjave vele pomembnežev kot pes na kost, ko se jim zdi, da je njihovo življenje in delo odvisno od tega, ali bo sogovornik povedal tisto, kar od njega pričakujejo, ali se bo izmaknil oziroma povedal ravno nasprotno. Kot bi bili del igre Lov za zakladom. A si dobil? A imaš? Kdo ga dobi prvi? Kdo prvi objavi? Kdo bo bolj provokativen? Kdo bo kopal globlje? To šteje in dirka je neznosna. Rekli boste, da ni nič drugače kot druge po svetu. Če si ogledamo katerega izmed tujih televizijskih programov, lahko ugotovimo, da je novinarski svet tam še bolj krut. Kruh še težje zaslužen. Na izjavo so pripravljeni čakati ves dan in vso noč, ker to od njih pričakujejo. Ampak kaj se zgodi, če izjave ni? Če nisi dovolj trmast, dovolj siten in dovolj prepričljiv, kaj kmalu izgubiš službo. Pa se, drage poslušalci in drage poslušalke, kdaj vprašate, ali je res tako zelo pomembno, da izvemo vse podrobnosti neke prometne nesreče? Da izvemo recimo vse o znamenitem primeru Jozefa Fritzla? Da izvemo prav za vsako pevko ali mis, česarkoli že, kakšno perilo nosi in kateri je bil njen zadnji pregrešni nakup? Včasih so jih vsaj spraševali, kaj radi berejo. Zdaj so pa ugotovili, da dan danes skoraj nihče več ne bere in jih tudi tega ne sprašujejo več. Kam pa staco moli? Čeprav sem novinarka, ne nasedam takim vsebinam. Čeprav sem novinarka, me ne zanima, kakšne so posledice neke prometne nesreče, ker me take zgodbe preveč presunejo in prizadenejo. In se jim najraje izognem. Ampak zaskrbljujoče je, da razmere na trgu kažejo nasprotno sliko. Slovenske novice s prav takšno vsebino namreč ostajajo najbolj bran slovenski dnevnik in prav nič ne kaže, da bi bil njihov položaj kakorkoli ogrožen. Glede na to, da je iz dneva v dan več tudi raznih revij, kot so Leja, Nova, Lepa in Zdrava in podobno, gredo tudi take vsebine, kot kaže za med. In kakšna bo prihodnost? Če se ozremo v raziskavo, ki so jo opravili med študenti prvih letnikov devetih slovenskih fakultet, ne prav rožnata. Prisoten je namreč trend zmanjševanja spremljanja medijev. Pred leti se je upad spremljanja televizijskih in radijskih novic lahko pojasneval s krepitvijo interneta. Danes pa je potrebno razloge iskati drugje. Raziskave, opravljene na univerzah v ZDA, namreč kažejo, da mladi enostavno nimajo več interesa za spremljanje aktualnega dnevnega dogajanja. Proces je v ZDA prisoten že 40 letja, njegova posledica pa sta dve generaciji mlajših odraslih, ki imajo le bežno znanje o družbi, v kateri živijo. Ali to čaka tudi nas? Rezultati nedavno opravljene raziskave v Sloveniji kažejo, da le četrtina vprašanih mladih novice spremlja dnevno. Četrtina jih ne bere nobenega dnevnega časopisa. Najbolj bran tednik je Mladina. Najbolj poslušan radio je Val 202, ki pa ga spremlja le 11% mladih. Najbolj priljubljen program je Pop TV, ki ga spremlja več kot 67% mladih. Kaj gledajo, pa je seveda drugo vprašanje. Najbolj spremljena spletna stran je 24ur.com, ki jo spremlja 40% študentov prvih letnikov. Ampak kaj, ko se na tej spletni strani med novicami ne da prebrati veliko resnih tem in tudi močno dvomim, da mladi sploh posegajo po njih. Tudi glede uporabe interneta, mladi ga največ uporabljajo le za pregledovanje e-pošte. Iskanje novic je šele na petem mestu. Tako kaže, da se bodo mediji, ki se označujejo za resnejše, v prihodnosti še bolj borili za svoj kruhek. Zanimivo pa bo videti, kako bo preboj uspel odpisanim, kot si radi rečejo, namreč nekdanjim magovim novinarjem, ki so združili moči za tednik Reporter. Njihov začetek je bil obetaven. V nekaj urah so dobili več kot 200 naročnikov. Zakaj? Ker imajo kaj povedati. Le prisluhniti jim je treba. Kaj pa mag? Lahko bi rekli, da je njihovo diametralno nasprotje. in zelo očiten prikaz, kaj se zgodi, če se na mediju zamenja lastnika. Ta prej ali slej zamenja uredniško politiko, če pa ne gre, pa menja urednika. To je v naši državi zelo pogost pojav. Delo že trpi posledice takega ravnanja. Naklada mu je namreč drastično padla, saj se je v času vstopa pivovarne Laško v njihovo lastniško strukturo zamenjalo kar 3 predsednike uprav. Najprej je odšel Jure Apih, nato Tomaž Perovič in še Danilo Slivnik. Zamenjali so se 3 odgovorni uredniki, Mitja Mršol, Darjan Košir, ki se menda vrača, in zdaj nekooperativni Janez Markeš. V slednjega se ne bom spuščala, ker je s svojim odnosom do nekdanjih kolegov in prijateljev na Magu veliko povedal o sebi. In če sem čisto iskrena, prav zato nimam razlogo, da bi mu povsem verjela, ko trdi, da se pivovarna Laško v času njegovega vodstva v uredniško politiko ni vmešavala vse do zadnjega primera, ko naj bi prišlo do znamenitega sestanka, na katerem se je pojavila zahteva po podpori Borutu Pahorju in rušenju Janeza Janše. Da bi v Laškem molčali vse do zdaj, bi bilo verjeti le v primeru, če bi bili z uredniško politiko zadovoljni. Torej, če so na delu že do zdaj izpolnjevali željo po rušenju Janeza Janše, v Laškem niti niso čutili potrebe po dvigovanju glasu. In to bi nekako sovpadalo z izjavo premijeja na torkovi seji parlamenta, češ da delo o njem kot predsedniku Sveta Evropske unije ni napisalo niti enega pozitivnega članka, kritičnih pa kar 27. Ali so bili kritični z razlogom, ne bom presojala. Pa vendar je glede na vse pohvale, ki jih slišimo na račun slovenskega predsedovanja Evropski uniji, res nekoliko nenavadno, da ne bi ena samcata pozitivna beseda zašla tudi v največji slovenski časopis. Naključje? Verjetno ne. A pivovarna Laško premijeju vrača udarec. In to ne začetniški, pač pa udarec boksarskega prvaka. V sporočilu za javnost so na njegov račun včeraj napisali kar par krepkih. V stilu klin se s klinom zbija. In če se ga pravzaprav obtožujejo? Da je skušal postati slovenski Berlusconi in izpeljati prikriti menedžerski odkup dela. Tega pa mu, po navedbah Laškega, ni preprečila pivovarna, pač pa njegovi sodelavci, ker naj bi jih skušal izigrati. Tudi ministra za gospodarstvo so obtožili tajkunskih namer, in sicer v primeru Term Čatež. V Laškem pravijo, da so neupravičeni napadi na pivovarno Laško brez dvoma namenjeni prikrivanju afere Patria. Glede na to, da se premier Janša v medijih dobro znajde, mu boj s tovrstnimi napadalci verjetno ne bo predstavljal preglavic. A kljub temu so silaki precej izenačeni. V namerah očrniti nasprotnika prav gotovo. Vam je kaj vroče? Meni se je temperatura že malo dvignila. A pred nami je še dolgo vroče poletje, ki ga bodo politiki v sodelovanju z novinarji le še bolj segrevali. Vi pa si vmes med poslušanjem obtožb le privoščite kak hladen tuš, da boste dobro pripravljeni na tistega jesenskega. Komentar tedna sem pripravila Tanja Dominko.
Komentar tedna.